Pentru un moment important pentru această instituție, și anume conferința de oficială în dezbatere publică a proiectului legii educației naționale, conferința de prezentare. Pentru excelenta desfășurare a trimis respectiv legea, și legea adevăratul proiect de lege. Și pentru bună desfășurare a acestei conferințe de presă, să vă propun să urmăriți următorul desfășurător. Domnul ministru va prezenta câteva lucruri esențiale. Și partea secretarii de stat de asemenea vă prezenta câteva lucruri pe considerate esențiale, noutățile esențiale, și apoi va urma sesiunea de întrebări. Rugămintea este să vă întrebați și evident, deși începem să ne cunoaștem foarte bine, și să spuneți instituția de presă pe care reprezintă.
Domnilor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit după ședința de guvern care a avut loc la Iași, unde s-a adoptat o primă lectură pentru începerea dezbaterii publice, legea educației naționale. Sunt câteva elemente importante pe care găsesc de cuvință să vi le împărtășesc, și anume, precum și prevederile esențiale ale acestei legi. În primul rând doresc să mulțumesc întregii echipe din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pe care o aveți astăzi în fața dumneavoastră, domnul secretar de stat Cătălin Baba, doamna secretar de stat Oana Badea, domnul secretar de stat Chirali, doamna consilier Melania Verbu, cât și poate mai ales domnului profesor Lazar Vlăscianu și în special domnului profesor Mircea Mitea, care este, aș spune, mentorul acestui proiect. Un lucru care trebuie spus în primul rând este acela că acest proiect de lege este consecința firească a unui proces care durează de 3 ani de zile în România. Acest proiect de lege este consecința Pactului Național pentru Educație, care a fost elaborat în baza diagnosticului sistemului educațional din România, care a fost făcut de Comisia Prezidențială. Acest Pact Național pentru Educație, așa cum știți, a fost semnat de toate sindicatele, de toate partidele politice, a fost semnat de mai multe organizații non-guvernamentale importante în domeniul educației. Urmarea acestui Pact Național pentru Educație a fost realizată o strategie coerentă pentru dezvoltarea educației și cercetării din România, iar guvernul și-a asumat punerea în practică acestei strategii, ca prim pas de punere în practică acestei strategii este legea cu care, propunerea de lege cu care venim astăzi în fața dumneavoastră. Profit de această ocazie pentru a da și un mesaj pe care eu consider că, trebuie să plece din acest minister. Vreau să vă spun că, pe lângă ceea ce propune legea, cred că este un moment foarte important pentru România, pentru că în jurul acestei legi putem să demonstrăm că suntem o națiune unită, o națiune puternică, capabilă să-și vadă viitorul așa cum el trebuie să fie, și eu consider că a sosit momentul să câștigăm bătăliile viitorului și nu să luptăm războaiele trecutului. Această lege este o excelentă oportunitate pentru toate partidele parlamentare, pentru întreaga societate civilă, pentru sindicate și pentru toți cei care sunt direct interesați de educația din România să participe în procesul de dezbatere publică a acestei legi, așa cum noi îl inițiem din acest minister. Înainte să intru în câteva detalii ale acestei legi, vă voi spune că, din punctul nostru de vedere, acest proiect oferă pentru prima dată în 20 de ani o viziune coerentă asupra educației, o viziune coerentă asupra scopului educației din România și mai ales mijloacele de realizare a acestui scop. Vă voi vorbi, înainte să dau cuvântul secretarilor de stat, care vor detalia anumite puncte din această lege, voi vorbi despre două puncte cheie ceea ce privește învățământul preuniversitar. Este vorba de cum vor fi ciclurile de învățământ, în România în virtutea acestei legi și ce va, care sunt noutățile ceea ce privește curriculumul și procedurile de evaluare, adică examene. Opțiunile noastre pentru ciclurile de învățământ sunt ca învățământul obligatoriu să dureze până la vârsta de 16 ani. Din 29 de țări europene pe care le-am studiat, 21 dintre aceste țări au învățământ obligatoriu până la vârsta de 16 ani și rațiunea acestui lucru este aceea că la 16 ani este vârsta legală de la care se poate munci. Prin urmare, cred că este firesc ca învățământul obligatoriu să se încheie la vârsta de 16 ani. O altă opțiune majoră este aceea ca educația timpurie, clasa pregătitoare, deci clasa pregătitoare să fie consolidată în învățământul obligatoriu. De ce acest lucru? Pentru că toate studiile arată că un copil care a intrat într-un mediu educațional structurat și de bună calitate, rezultatele sale sunt mult mai bune în timp. Intrarea la clasa pregătitoare se va face pentru copiii care au împlinit vârsta de 6 ani la începutul anului școlar sau, în mod excepțional, pentru cei care vor împlini 6 ani până la finalul anului calendaristic cu pricina. A doua opțiune majoră în ceea ce privește organizarea ciclurilor de învățământ este trecerea clasei a 9-a de la liceu la gimnaziu. Această măsură are spațiu fundamentare foarte riguroasă, pe care o voi spune în câteva cuvinte. Cea mai larg deschisă ușă spre abandonul școlar în România, mai ales în mediul rural, este trecerea de la clasa a 8-a la clasa a 9-a. Mai mult, copiii de clasa a 8-a care trec la clasa a 9-a într-o altă comună decât cea unde ei se află, ajung foarte repede în situație de eșec școlar. De ce? Pentru că își părăsesc familia la o vârstă prea fragedă, la o vârstă care nu sunt pregătiți să trăiască în mod autonom, într-o altă localitate. Trecerea clasei a 9-a la gimnaziu, deci clasa a 9-a fiind ultimul an al învățământului obligatoriu, aducerea școlii mai aproape de ele, permite elevilor, mai ales celor din mediul rural, să-și încheie educația obligatorie până la vârsta de 16 ani în sumul comunității din care ei fac parte și o a doua consecință este că atunci când ei merg spre liceu, atunci când ei merg într-o altă localitate pentru a urma liceu, sunt mult mai maturi, pentru că știți bine, acel an de adolescență este un an foarte important. Odată cu aceste modificări despre care am discutat, cred că prioritatea zero acestui minister este tot ceea ce înseamnă modernizarea curriculumului școlar, a programului școlare, și în strânsă relație cu curriculumul școlar, evaluările și examenele. Curriculum va fi axat pe formarea de competențe. Știm bine cu toții și se vorbește acest lucru încă de când eram eu elev, că nu mai trebuie să tocim. Așa este, accesul la informație și bombardamentul informativ este foarte mare în anul 2010, iar accesul la informație este foarte facil. Prin urmare, școala, centrul de greutate al școlii, trebuie să se axeze pe formarea de competențe, pe formarea capacității copilului de a folosi informația și nu doar de a o memora. În același timp și în strânsă corelare cu modificările în ceea ce privește curriculumul și programa școlară, trebuie să fim foarte atenți ca examenele și procedurile de evaluare să fie coerente cu această programă școlară. Pentru că dacă nu facem acest lucru, consecința va fi aceea că va fi o presiune foarte mare pe materiile din care se dă examene, limba română și matematică, de exemplu, acum, iar elevii, în loc să asimileze cu plăcere cunoștințele pe care le pot dobândi în cadrul celorlalte materii decât cele din care se dă examene, riscul este ca ei să devină roboței de rezolvat probleme. Iar opțiunea noastră majoră este ca examenele și procedurile de evaluare să cuprindă probe transdisciplinare, care să includă domenii, care să includă, de exemplu, atât întrebări legate de matematică, cât și de fizică, chimie sau, respectiv, geografie, istorie și limba română sau limba maternă. Voi detalia două măsuri fundamentale din punctul meu de vedere, ceea ce privește învățământul superior. Înainte să le detaliez, aș spune că atunci când vrei să modernizezi un sistem, trebuie să modernizezi centrii de putere a acelui sistem. La ora actuală în România, așa cum este firesc, centrii de putere a sistemului se află în învățământul superior. Iar fără o modernizare a învățământului superior, punctul meu de vedere este că toate celelalte măsuri riscă să devină niște măsuri care să nu poată să fie duse până la capăt. De aceea, pornind de la starea de fapt din învățământul superior din România, o stare de fapt care nu este îmbucurătoare, din păcate, avem un învățământ superior care este serios decredibilizat, am propus o serie de măsuri. Prima dintre ele este ierarhizarea programelor de studii și, ca o consecință a acestei ierarhizări a programelor de studii, o diferențiere a universităților în funcție de misiunea lor specifică. Toate universitățile din România nu pot avea aceeași misiune. Prin urmare, în urma ierarhizării și evaluării programelor de studii din universitățile din România, universitățile vor fi împărțite în trei categorii. Universități preponderent de învățare, care vor avea menirea de a avea programe până la nivel de licență, dar dacă aceste universități vor avea 1-2 programe foarte bune care pot să meargă până la nivel de master, desigur ele vor putea să facă acest lucru. Vrem să permitem universităților să crească, să se dezvolte. Iar al doilea tip de universități vor fi universitățile care vor putea să aibă programe până la nivel de master și, în mod excepțional, nivel de doctorat, respectiv postdoctorat. Și al treilea tip de universități este cazul universităților cele mai de calitate, care vor putea să meargă până la nivel de doctorat, respectiv postdoctorat. Odată cu această diferențiere a misiunii universităților, vreau să remarc două lucruri. În primul rând, vreau să fim foarte clar înțeleși. Eu sunt convins de utilitatea universităților mai noi, sau care sunt astăzi mai mici. Ele au un rol foarte important pentru comunitatea pe care o servesc și în viitor vrem să le dăm posibilitatea ca ele să se dezvolte. În același timp însă, nu putem să ne disipăm resursele, nu putem să pretindem că facem performanță științifică de înalt nivel mondial în locuri care, a căror structură și a căror tradiție nu permite acest lucru. Iar odată cu această diferențiere, al doilea punct esențial este concentrarea resursei financiare. În mod evident, universitățile care vor putea să facă programe până la nivel de licență, finanțarea de la stat se va axa prioritar pe aceste domenii. În cadrul universităților cele mai bune, care vor putea să meargă până la nivel de doctorat, respectiv postdoctorat, resursa statului trebuie să meargă în aceste programe. Altfel spus, resursa statului trebuie să meargă acolo unde ea poate fi utilizată la întregul ei potențial. Ultimul punct în ceea ce privește legea despre care vreau să vorbesc astăzi este modernizarea structurilor de conducere a universităților. Cred că este o măsură foarte importantă pentru că modul în care sunt conduse universitățile din România va determina pe viitor capacitatea acestor universități de a își mări vizibilitatea internațională și de a reuși să ofere tinerilor români o educație pe măsura necesităților țării. Opțiunea fundamentală în ceea ce privește universitățile este ca lumea externă universităților, respectiv piața muncii, angajatorii, elitele țării să fie implicate în viața universităților. În concret, membrii senatului universităților vor fi aleși în mod democratic de către toți membrii comunității academice, de către profesori, conferențiari, asistenți, cercetători. Senatul universităților va desemna o comisie de concurs care va fi compusă din 50% membrii comunității academice, respectiv membrii universității, și 50% personalități exterioare universității. Această comisie de concurs va selecta rectorul în urma unei proceduri bine stabilite, iar rectorul va fi confirmat de ministrul educației și cercetării. Cred că această măsură este fundamentală pentru că, repet, introduce în universitățile din România acea conexiune cu mediul exterior de care atât universitățile cât și studenții au nevoie. Universitățile care vor înțelege acest lucru și vor include membrii proeminente societății românești în rândurile lor, cred că vor avea un avantaj competitiv foarte mare și vor reuși să își atragă elitele României de partea lor. În încheiere, înainte să dau cuvântul doamnei secretar de stat Oana Badea pentru a detalia câteva alte măsuri în ceea ce privește învățământul preuniversitar, vreau să reiterez ceea ce am spus la început. Pe lângă ceea ce propunem, cred că această lege este un punct de pornire foarte important pentru România. Este o lege care are în vedere, în primul rând, interesul elevului, interesul părinților, interesul dascălilor. Veți vedea că prin măsurile pe care le avem în vedere în ceea ce privește dascălii, în ceea ce privește formarea profesională a dascălilor, am înțeles foarte bine și ne luăm foarte serios rolul de a crea, de a face din dascăli o elită a națiunii. Prin modul în care formezi profesional dascăli, atât în formarea inițială cât și în formarea continuă, poți într-adevăr ca minister să-ți îndeplinești rolul de a forma o elită. Și nu neapărat clamând acest lucru pe televiziuni. Cred că este un moment important și îi invit pe toți actorii, toți cei interesați în sistemul educațional să avem o dezbatere serioasă, bazată pe argumente în interesul elevului. Vom accepta propuneri fără nicio problemă, cu condiția ca aceste propuneri să fie riguros fundamentate și în interesul elevului. În ultimul rând vreau să spun că prin demersul nostru nu vreau să se înțeleagă că nu ținem cont de toate dezbaterile care au avut loc până acum despre educație. În special, dezbaterea foarte utilă care a avut loc în vara trecută, pe marginea legii care a fost respinsă de Curtea Constituțională. Noi înțelegem să avem un demers coeziv și niciun caz un demers care să fie distructiv și am luat în considerare toate propunerile și tot conținutul dezbaterii din vara trecută. Vă mulțumesc și voi răspunde întrebărilor după ce doamna secretar de stat și domnul secretar de stat și domnul secretar de stat vor detalia câteva dintre măsuri.
Cât de toate voi începe cu o mărturisire, cred că e un privilegiu unic pentru mine, absolvent de liceu pedagogic, care format în școala veche pedagogică, care ulterior și-a completat studiile, să pună umărul la ceea ce înseamnă scrierea unei noi legi pentru educația românească. Mărturisirea este de suflet pentru că nu există dascăl care să nu vorbească cu sufletul atunci când scrie ceva ce se dedică elevilor. Și dacă uneori în demersurile noastre, părinți, mai severi, cu colegii, cu cei din rândul cânura, cei ajuns în minister venim, nu o facem decât din dragostea pentru elevii noștri. Și acum voi deveni mai prozaică, pentru că legea este de obicei seacă și tehnică și trebuie să lămurească pe oricine ce se întâmplă în urma aplicării sale. Întâi de toate vreau să vă vorbesc despre ceea ce înseamnă admiterea, care pentru orice elev din România, pentru liniștirea oricărui părinte totodată, trebuie să fie foarte clar definită astăzi. Pentru 2009-2010 nu avem nicio schimbare, iar pentru 2010-2011 avem exact aceeași admitere pe care o desfășurăm în acest an. Despre modelul pe care îl propunem însă în legea educației naționale, am să vă spun că este rezultatul studiilor pe care le-am avut la dispoziție și presupune utilizarea instrumentului portofoliul de educație permanentă într-o proporție și apoi rezultatul unei evaluări. Vorbim de evaluarea de la sfârșitul învățământului obligatoriu, precum și de posibilitatea de media obținută în clasele 5-9 de elevul nostru, precum și de posibilitatea ca liceele să obțină autonomie în desfășurarea unei probe suplimentare. în consecință, elevii vor putea opta spre intrarea la liceu utilizând doar portofoliul, respectiv dacă există liceu fără competiție, portofoliul educațional va reprezenta 100% modul în care are acces. Și apoi există varianta în care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri și va fi o modalitate de ierarhizare bazată pe portofoliu în proporție de 70%, și argumentul nostru este relevant în ceea ce privește utilizarea într-o proporție de 70% a portofoliului, și anume descrierea practic a evoluției și a rezultatelor și a performanțelor făcute de ele în toată etapa de școlaritate până la finalizarea învățământului obligatoriu. Proba pe care liceele o propun suplimentar atunci când au această competiție în ocuparea locurilor va fi anunțată cu un an înainte, va fi știută de către fiecare elev, nu va putea reprezenta un obstacol în obținerea locului dorit. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, în ceea ce privește anul școlar în curs, 2009-2010, așa cum știți, nu a intervenit absolut nicio modificare, putem lua în discuție, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate lua în discuție oportunitatea modificării examenului de bacalaureat pentru anul școlar 2010-2011, așa cum apare el prezentat în textul legii educației naționale pe care astăzi o supunem dezbaterii publice. În ceea ce privește opțiunea noastră de a aborda o evaluare de tip transcurricular, transdisciplinar și la bacalaureat, aceasta este bazată pe toate studiile din domeniul științelor educației și pe toate opțiunile noastre în ceea ce privește sistemul de evaluare treptată, pornind de la, pur și simplu de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a. Practic face parte dintr-un parcurs firesc. Pe de altă parte, trebuie să mărturisim că a existat o continuă sesizare a Ministerului de la momentul în care ordonanța în vigoare reglementează desfășurarea bacalaureatului cu privire la eliminarea posibilității pentru liceele vocaționale, de pildă, eliminarea posibilității de a desfășura probe specifice lor sau pentru liceele tehnologice. De aceea, în noua lege a educației, veți găsi un bacalaureat aparent și sunt atentă cu acest termen, aparent simplificat. Simplificarea vine din construcția lui și din extinderea în timp a acestuia. Prima noutate pe care o cuprinde legea este legată de desfășurarea probelor de competențe. Avem încredere deplină în cadrele didactice și credem că desfășurarea la nivelul unității de învățământ a acestor probe de către profesorul de la clasă nu are de ce să nu conducă la rezultatul adevărat în ceea ce privește evaluarea. Și mărturisesc că nu văd de ce un profesor care notează 4 ani de liceu în notele 5 și 6 la limba engleză va da, știu eu, avansat sau experimentat unui elev la certificarea competențelor de lingvistice într-o limbă străină. În ceea ce privește probele scrise, nu mai sunt 3, sunt 2. Prima are abordarea transcurriculară, vorbind de limbă română și o limbă de circulație internațională. Bineînțeles, pentru minorități există proba de limbă maternă. Și a doua probă este o probă specifică, în funcție de filieră și profil. Deci iată o solicitare pe care am avut-o frecvent transmisă Ministerului, este cea care îi răspundem în desfășurarea bacalaureatului. În ultimul rând și totuși este schimbarea de suflet din această lege în ceea ce mă privește, este cariera didactică. Legea aduce pentru prima dată în atenția opiniei publice un format pentru obținerea carierei didactice care până la urmă va aduce și calitate și performanță. Vorbim despre o nouă structurare, obținerea celor unei licențe, 3 ani, specializarea pe care și-o alege orice student, dar pentru a deveni profesor, în acest moment trebuie să optezi pentru un masterat didactic. Acest masterat didactic este exclus pe o durată de 2 ani și este susținut prin burse echivalente cu venitul unui profesor debutant în toată perioada de desfășurare. După ce se termină masteratul, pentru a putea beneficia de stagiatură, cel care termină și masteratul va intra în sistemul preuniversitar și va face pe perioada unui an stagiatura în coordonarea unui mentor. Profesorul mentor este în acest moment, în legea noastră, normat doar cu 14 ore, tocmai ca să se poată ocupa și de eventualul stagiar, ca abia după ce își termină stagiatura și abia după ce obține din partea inspectoratului, care va monitoriza din punct de vedere calitativ, va face monitorizarea de proces, ok-ul, va putea participa și iată e o schimbare la definitivarea în învățământ. Până acum, după ce terminai parcursul care îți oferea o diplomă și spunea poți să fii profesor de fizică, veneai direct către sistem și participai la examenul de titularizare. E acum vei participa la definitivare. Dacă până acum te-ai numit profesor debutant, te-ai numit stagiar, dacă o ții examenul de definitivare în învățământ, care este un examen național riguros și organizat de către Ministerul Educației în concepția noastră, devii profesor cu drept de practică în învățământ. Urmând ca apoi să parcurgi etapele de așezare pe un post în orice școală din România. Cine nu obține examenul de definitivat, participând de două ori într-un interval de 5 ani, poate să rămână toată viața lui profesor debutant, salarizat ca atare, dar nu are posibilitatea să crească în ceea ce privește obținerea de alte grade sau, știu eu, evoluția în cariera didactică. Mi se pare semnificativă această abordare și credem că și prin sistemul de burse și prin sistemul de selectare vom obține un corp profesoral așa cum ni-l dorim.
Mulțumesc frumos, consider că este un moment deosebit de important lansarea proiectului Legii Educației, având în vedere că în momentul de față este în vigoare o lege din 1995, am trăit cu toții experiența unei legi care n-a trecut prin Parlament, iar în momentul de față este o lege care s-a blocat la Curtea Constituțională, așa cum a spus și domnul ministru. De ce consider că este un moment important? În general, se spune că la învățământ se pricepe toată lumea sau o arie largă de specialiști are învățământul. Eu cred că prin această lege vom putea demonstra cu toții că România și românii au încredere în educație și consideră că educația este o pârghie principală în dezvoltarea economică, socială, culturală și chiar politică a țării. De ce este important pentru noi această lege? De ce importanță are pe lângă aspectele semnalate aici? În primul rând, consider că descentralizarea despre care se vorbește de o perioadă foarte lungă, acum se va realiza și în învățământ și va fi o descentralizare reală, adică rolul decizional va deveni în teritoriu, acolo unde are și va avea efectul. În acest sens, în proiectul legii, se prevede ca școala să fie condusă de un consiliu de administrație format de cât o treime, o treime reprezentat de cadre didactice, o treime format din părinți și o treime din reprezentanții consiliului local. Deci este o reprezentare largă, este o reprezentare corectă, prin care se poate demonstra că rolul primăriei, rolul Consiliului Local nu va fi doar aceea să întreține școala, să susțină învățământul, ci să participe în mod activ la luarea unor decizii care sunt deosebit de importante pentru întreaga comunitate. La fel, participarea părinților deosebit de importantă în viața școlii și, bineînțeles, a cadrelor didactice. Deci dacă până acum noi am spus că școala reprezintă profesori, elevi și părinți, aria aceasta se lărgește în mod simțitor prin această lege. Și, bineînțeles, prin lege, prin dorința acestui proiect, aria de parteneriat se va lărgi în mod simțitor și se va lărgi și spre acei actori care în momentul de față au participat într-o măsură mai mică la dezvoltarea învățământului și mă refer în primul rând la mediul economic, la mediul de afaceri și la societatea civilă. În privința învățământului în limbile minorităților naționale, consider că pe baza programului de guvernare și pe baza actului național s-a elaborat un capitol deosebit de coerent și corect în această privință. Toate disciplinele pe care se studiază în școlile cu predare în limbile minorităților se va studia în limba maternă. Limba română se va studia după programe și manuale speciale, care este, așa cum s-a spus, o dorință a acestor comunități, este o dorință a noastră tuturor ca elevii proveniți din rândul cetățenilor de altă naționalitate să învețe în mod corect limba română. Deci și aici se va implementa acel principiu a compatibilității. Deci nu teoretizare, ci învățarea limbii ca mijloc de înțelegere între minoritate și populația majoritară. La fel se va schimba și predarea istoriei și a geografiei, geografia României și istoria românilor, care se vor studia în limba maternă cu obligația transcrierii denumirilor geografice a personalităților în limba română. Ceea ce este mult mai important, eu cred că acest învățământ în limbile minorităților naționale se va dezvolta tot așa de bine, așa cum se va dezvolta în general învățământul românesc.
Domnilor și domnilor, permiteți-mi să fiu foarte scurt, pentru că probabil partea de întrebări este mai interesantă pentru dumneavoastră decât expunerile pe care le facem noi. Sigur, sunt câteva lucruri importante pe care doresc să le subliniez și aș începe în a reitera această coerență a demersului pe care dumneavoastră îl vedeți astăzi concretizat într-un proiect care a fost citit în primă lectură în ședința guvernului de ieri, de la Iași. Și nu ajunge să spunem că este un demers coerent, ci este un demers care a fost structurat în timp. Cu alte cuvinte, Comisia Prezidențială a făcut o diagnoză. Pe baza acelei diagnoze s-a elaborat niște principii. Principiile au fost sintetizate în Pactul Național pentru Educație, pe care subliniez, și o să mă audit spunând de multe ori și pe mine și pe domnul Mitru și pe ceilalți colegii noștri, subliniez acest lucru. A fost semnat de către toate partidele politice. Parlamentar, a fost semnat de către organizații non-guvernamentale, a fost semnat de sindicate. Este important să spunem că pe baza pactului s-a construit o strategie care apoi s-a concretizat într-un proiect de lege, ceea ce dumneavoastră cunoaște sub numele de lege omnibilă. Anul trecut a avut loc din nou un proces de consultare cu sindicatele, cu instituțiile de învățământ preuniversitar și cele din învățământul superior, astfel încât guvernul a fost capabil anul trecut să-și asume răspunderea pe un proiect de lege, legea educației naționale. Și o să vedeți că proiectul pe care îl aveți dumneavoastră în față, pe care sigur n-ați avut timp să-l citiți, proiectul cuprinde tot ceea ce s-a făcut bun până în acest moment în țara noastră. Dar proiectul merge mult mai departe și trebuie să recunoaștem acest lucru. Trebuie să spunem că pentru ceea ce înseamnă învățământul superior este o nouă viziune. O viziune care este centrată pe student și veți vedea că am fost sensibil la ceea ce au spus organizațiile studențești, că în această lege trebuie să existe un statut al studentului și avem prevederi în acest sens. Este o lege care, subliniez, premiază performanța. Mai întâi o clasifică, o identifică, o recunoaște ca atare și pe urmă o premiază. Pentru că, să fim sincer, nu putem să avem universități foarte bune dacă nu avem programe foarte bune. Și de aici această idee fundamentală, după părerea noastră, a ierarhizării programelor de studii din România. Sigur, sunt multe aspecte pe care voi avea posibilitatea să vi le prezint. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că această lege este prima care abolește complet criteriul vechimii în promovarea cadrelor didactice. Cu alte cuvinte, tinerii geniali din această țară au posibilitatea ca aici, în România, să-și facă o carieră de succes, să nu fie nevoiți să meargă la universități străine, chiar dacă aceste universități se numesc Harvard, Yale, Oxford. Cu alte cuvinte, ceea ce contează este capacitatea individuală, capacitatea intelectuală, puterea de muncă și nu vârsta. Iar aș trebuie să subliniem, printre multe aspecte pe care din nou dumneavoastră le veți găsi aici, că încercăm o profesionalizare a managementului universitar. Cu alte cuvinte, are loc o democratizare a corpurilor alese în universități. Pe de altă parte, încercăm să profesionalizăm managementul universitar, pentru că trebuie să recunoaștem acest lucru. Cele mai de succes universități din lumea modernă sunt universitățile care au un management mai degradat de tip antreprenorial decât un colegial, așa cum a fost multă vreme tradiția în România și deja să ne recunoaștem până în moment și în Europa. Așa cum am mai spus, sunt multe aspecte și o să putem să intrăm în ele. De exemplu, să vină cu o nouă viziune asupra școlii doctorale. Cu alte cuvinte, se statuează ideea că nu poți să-ți faci doctoratul decât în cadrul unei școli doctorale, într-un program strict, riguros, cu o supraveghere și cu un ajutor atent. Sigur, aceasta este în concordanță cu ceea ce se întâmplă și în Uniunea Europeană, pentru că, practic, prin asumarea declarației de la Bologna, România a acceptat că cel de-al treilea ciclu al studiilor, ciclul 3, este doctoratul, din perspectiva Boloniei. Bineînțeles că va fi o întrebare legată de dispozițiile finale, dispozițiile tranzitorii, care e o chestiune ce ține de filozofia legii până la urmă. Și aici trebuie să spunem, ieri s-a citit în guvern pentru prima dată această lege, s-au făcut observații la ea, va intra în dezbatere publică, din nou va exista o ședință a guvernului în care ministerele, Ministerul de Finanțe, Ministerul de Justiție, Ministerul Administrației și Interne, au și toate ministerele, pentru că fiecare este cu ceva interesat în ceea ce se întâmplă în educație și tot guvernul în ansamblu, va promova o lege, va aproba și va promova o lege în Parlament. Nu știm cât va dura dezbaterea parlamentară. Noi sperăm că puțin timp. Ne-am dorit foarte mult ca această lege să iasă înainte de începutul anului școlar și universitar. Nu știm dacă acest lucru este posibil. Vom încerca să facem acest lucru. Ar fi un cadou frumos pe care Ministerul Educației, Guvernul României și întreaga clasă politică, pentru că în Parlament vorbim de toate partidele politice, întreaga clasă politică l-ar oferi tinerilor din această țară. De aceea, veți vedea că în cuprinsul legii noi am lăsat între 6 luni și un an pentru ca să elaborăm metodologii, ordine prin care această lege să poată să fie pusă în aplicare. Dar nu am dat termene fixe. De asemenea, va depinde de Parlament, de momentul în care această lege va fi promulgată, este foarte important de forma în care va fi promulgată, pentru că în Parlament vor exista dezbateri. Atât în Camera Deputaților, cât și în Senat. Senatul este camera decizională în acest caz. Eu vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Thank you.
Bun, să facem o listă exhaustivă a acestor prevederi, este hazardat, vă dați seama că sunt foarte multe și e greu să fac o listă exhaustivă, dar o să vă spun câteva dintre ele. De exemplu, trecerea clasei a noua la gimnaziu este o prevedere care este, cu toate că este foarte importantă, foarte sănătoasă și este susținută de multă lume. Am și în discuțiile pe care le-am avut, de exemplu, cu liderii sindicali. Cred că această trecere se poate face, de exemplu, din punctul de vedere 2012-2013, asta este o primă variantă. O a doua variantă, care se va cristaliza în urma dezbaterilor publice și în urma acumulării datelor pe care le avem în sistem, o a doua variantă ar fi ca primii copii, care, primii elevi care ajung să facă clasa nouă la gimnaziu să fie aceia care intră în clasa a 5-a de la anul. Doamna trecută de stat, Oana Badea, a vorbit despre examene. Nu este sănătos să examinezi copiii pe o materie pe care nu au învățat-o sau pe un stil de materie pe care ei nu l-au făcut. De aceea, așa cum a spus și doamna secretar de stat, examenul de admitere la liceu nu se va schimba de la anul, nici în 2010-2011. Iar bacalaureatul, în ceea ce privește bacalaureatul, putem discuta despre... De fapt, bacalaureatul este o ajustare a ceea ce avem în acest an, nu este modificare în profunzime, este o ajustare și putem discuta despre anul 2010-2011. Bun, aici... Da, proba acum în această lege, spuneam că este o probă de comunicare transdisciplinară care poate să includă și limba română și limbile și limbi străine. Și pentru ca să răspund mai larg întrebării dumneavoastră, toată lumea știe bine că în România s-a suferit de prea multe schimbări în sistemul educațional. Prima calitate a unui sistem educațional este stabilitatea sa. Exact acest lucru l-am avut în vedere când am formulat această lege, să avem o lege care să asigure o stabilitate pe termen lung, dar care în același timp să fie suficient, să aibă suficient spațiu pentru a putea aduce unele mici ajustări în funcție de necesități, în funcție de feedback pe care avem din sistem. Știm bine, am văzut bine ce s-a întâmplat în acest an la bacalaureat, la prima probă orală de limba română, au fost comentarii, au fost pe care, sigur, trebuie să luăm în considerare, a fost un prim an în care el s-a petrecut și aceste mici ajustări trebuie să putem să le facem prin ordin de ministru, prin metodologii și nu neapărat să legiferăm. Înainte să răspund următoarea întrebări, o să fac o scurtă remarcă. Am uitat să mulțumesc și directorilor general din minister, care câțiva dintre ei vedeți foarte obosiți astăzi, nu este întâmplător. Le mulțumesc pentru doamnei Corina Marin și doamnei Liliana Preotas, au fost și alții care ne-au ajutat foarte mult în învățământ superior, buget finanțe și tot înainte de următoarea întrebare, vreau să spun că eu sunt foarte mulțumit de echipa pe care a reușit să o consolidăm în aceste două luni și jumătate și nu uităm că a trecut un timp relativ scurt de la preluarea mandatului. Avem o echipă cu care lucrăm foarte bine, foarte repede și atât la nivel de secretar de stat, cât și la nivel de director general și director. Nume, prenume, agenție. În semn de protest față de ce? Deci, revendicările sunt pe salarii. Bun. Voi spune ceea ce am spus și în precedenta conferință de presă. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are în acest an fondurile, toate fondurile necesare pentru achitarea salariilor la timp, a salariilor prevăzute de lege și conform tuturor prevederilor în vigoare. Aceste prevederi sunt date de legea 330, de ordonanța 1 și de asemenea de plata unor drepturi care au fost obținute în instanță. În același timp, există puncte de divergență în ceea ce înseamnă plata sporurilor. Pe acest subiect am avut o discuție ieri la Iași cu domnul prim-ministru Emil Boc, cu domnul Izvoran de la Spiru Haret, cu domnul ministru al Muncii și exact așa cum am promis în precedenta întâlnire pe care am avut-o cu sindicatele, vom avea o întâlnire pentru a vedea care dintre sporuri sunt legale, altfel spus prevăzute prin lege la nivel local și care pot să rămână în salariile profesorilor și care nu sunt. Pentru că nu este acceptabil ca un profesor să fie plătit să beneficieze de anumite sporuri într-un județ și de alte sporuri în alt județ. Trebuie să vedem în ce măsură opțiunile, poziția Ministerului în ceea ce privește sporurile și poziția sindicatelor în ceea ce privește sporurile pot să devină coerente. Din câte am fost informat chiar în timpul conferinței de presă, revendicările sunt pe sporuri, pe salarii și, repet, salariile, grila de salarizare care este în legea 330 fost negociate și acceptate de sindicate. Deci aici nu știu exact care sunt revendicările, trebuie să văd exact documentul. Și ce alte revendicări era? Dacă ați... Cred că trebuie să-i las pe Leș și pe părinți să comenteze această decizie. Exact așa, nu putem discuta despre orice, nicio problemă. Exact așa cum am făcut-o și până acum, când au apărut probleme, să discutăm, să vedem care sunt revendicările la această oră, având în vedere că, sigur, ne-am găsit de cuvință să ne axăm pe lege, să ne axăm pe un viitor, dar în același timp liderii sindicali au anunțat aceste mișcări, nu e nicio problemă, dar vom discuta cu ei să vedem exact care sunt revendicările, însă vreau să spun foarte clar. Situația prin care trece România la ora actuală poate să fie rezolvată și poate să fie ținută sub control dacă suntem cu toții uniți și responsabili. Noi ne facem datoria de a asigura salariile profesorilor, salariile legale ale profesorilor. Încercăm să vedem acolo unde sunt neajuns, unde sunt neînțelegeri, să rezolvăm acele probleme în limitele rezonabile și vreau să spun că bugetul de salarii din acest an este aproape identic cu bugetul de salarii din anul trecut. Prin urmare, trebuie să vedem în ce măsură aceste acțiuni sunt într-adevăr îndreptățite și în ce măsură ele pot să fie dezamorsate prin discuții. Întotdeauna am demonstrat, cred, în aceste două luni jumate de mandat, o atitudine foarte deschisă față de sindicate. Am întâlnit de 5 ori cu liderii sindicali, o dată la 2 săptămâni.
Eu cred că
încă din nou la universitar. Da, eu sunt convins că universitățile din România au capacitatea să se adapteze la acest nou masterat, avem curriculumul pentru acest nou masterat, absolut. Dar lucrurile depind în mod foarte clar de momentul adoptării și promulgării acestei legi.
Și ierarhizarea universităților,
ierarhizarea universităților este un proces complex. De fapt, nu este ierarhizarea, să fim foarte precis în termeni. Universitățile, este iluzoriu să încerci să ierarhizezi universități, pentru că ele au misiuni diferite, nu trebuie să compari. Deci ierarhizarea programelor de studii și ca urmare a acestei ierarhizări, clasificarea universităților, ea poate să înceapă imediat ce legea este în vigoare prin elaborarea metodologiilor, prin selecția comisiilor care vor face aceste lucruri, prin punerea în mișcare a întregului aparat. Eu sper că într-un an, maxim 2 ani de zile, acest efort poate să ajungă la un la maturitate. Vă mulțumesc pentru întrebare, răspunsul este da. Acest studiu există, l-am primit acum 3 zile de la doamna director general Ileana Preoteasa. Acest studiu arată că situația este foarte dispersă, foarte diferită în diferite județe ale țării. Dacă ține-o bine minte, doamna director general, în județul Alba, 100% din școlile din județul Alba pot să treacă la acest lucru, iar în alte județe, ori, dacă țin minte, proporția este mult mai mică. Tocmai de aceea este important să fim riguroși în aplicarea acestei măsuri și să o punem în practică atunci când ea poate fi pusă în practică în mod unitar în toată țara. Absolut, absolut. Da. Vă mulțumesc pentru întrebare. Prima întrebare era referitoare la dezbaterea publică. Decizia din guvern de ieri a fost ca dezbaterea publică să dureze 2 săptămâni. Referitor la legalitatea acestei decizii, ea este îndreptățită și este atât legală cât și îndreptățită. Ea este legală pentru că este vorba de reluarea unui proces legislativ care a fost început odată cu asumarea Legii Educației Naționale pe 14 septembrie, dacă țin o bine minte, în Parlamentul României și respingerea legii de către Curtea Constituțională. Este vorba, deci, de reluarea, de continuarea unui demers legislativ. Asta despre legalitate. În ceea ce privește oportunitatea și în ceea ce privește utilitatea desfășurării pe perioada a 2 săptămâni acestei dezbateri publice, vreau să spun că niciuna dintre măsurile care sunt prevăzute în această lege nu reprezintă o noutate absolută, în sensul că toate au fost dezbătute până acum în denunț. Poate singura măsură care reprezintă o noutate este, și țin foarte mult la ea, este aceea că profesorii formarea cadrelor didactice și posibilitatea ca în ultimii 2 ani de studii cadrele didactice să să aibă o bursă a cărei cuantum să fie egal cu salariul unui profesor debutant. Deci, în afară de această măsură și poate 2-3 alte măsuri, toate măsurile au fost îndelung discutate, atât în procesul de elaborare al pactului, cât și al strategiei, și aici vreau să fac o mențiune importantă. Această lege izvorește din strategia elaborată de Comisia Prezidențială, strategie care a fost semnată de sindicată. Și cred că acesta este un punct de pornire, repet, acesta este un punct de pornire al discuțiilor, pentru că vrem să fim parteneri onești și să ne ținem de bune.
În portofoliu cuprindem media de absolvire din clasele 5-9, de asemenea cuprindem rezultatul evaluării de la sfârșitul învățământului obligatoriu. De reținut, rezultatul se cuantifică în puncte care, pe baza unei cei, se transformă în notă ulterior pentru realizarea acelei medii. De asemenea, la nivelul clasei, pentru celelalte competențe cheie care nu vor fi evaluate prin probele scrise prevăzute la examenul de final de clasa a 9-a, dirigintele clasei, împreună cu profesorii care s-au ocupat de, care au predat disciplinele care conduceau la aceste competențe, vor face o evaluare. Portofoliul cuprinde, printre altele, și rezultatele pe care le-a acumulat copilul pe toată perioada de școlaritate până la finalizarea clasei a 9-a. Și dacă urmăriți așa cum este gândită evaluarea, cap-coadă, când un copil va cuprinde tot sistemul gândit de noi, va avea acumulate tipurile de rapoarte de la finalul clasei pregătitoare, un raport al dezvoltării sale psihointelectuale, senzoriale, motorii, va cuprinde de asemenea rezultatul evaluării de la sfârșitul clasei a 2-a, când verificăm instrumentele citit, scris și socotit, spunem noi, e vorba de matematică, va cuprinde rezultatul dacă școala își propune sau a fost cuprinsă în eșantionare rezultatul evaluării de la clasa a 4-a, apoi clasa a 6-a este evaluarea care pentru prima dată îi dă o orientare și face o orientare către zonele, domeniile care sunt potrivite pentru caracteristicile copilului și se adaugă toate acestea până la acea evaluare de la nivelul clasei a 9-a. Ele sunt cuprinse în portofoliu.
Da, vreau să fac o remarcă referitor la portofoliul educațional. Știm cu toții, părinții și mai ales elevii și profesorii știu care toată presiunea care este pe notă. Este o presiune inacceptabilă pusă pe notă în sistemul educațional din România. O notă nu reprezintă toate caracteristicile unui elev și nu va reprezenta niciodată. Un elev de la o școală unde se notează foarte sever sau dintr-o clasă în care se notează foarte sever, va avea, poate să aibă nota 8 și nota 8 să fie o notă bună, iar un elev de la o clasă sau de la o școală unde s-a notat mult mai relaxat, să spun așa, nota 8 poate să reprezinte o notă slabă. Prin urmare, compararea, evaluarea multidimensională a întregilor sale aptitudini poate să reprezinte o viziune și o imagine mult mai clară asupra elevului decât o simplă notă. Mă scuzați, acum am eu o întrebare. Ați fost la conferința de presă sau nu? Păi despre cea pe care tocmai am știut-o, pentru că am explicitat aceste lucruri, dar le mai pot spune altfel fără nicio problemă. În primul rând, întrebarea referitoare la bacalaureat. Bun. Deci, patru întrebări, da? Referitoare la bacalaureat. Față de acum, în primul rând, elevii și părinții sunt debusolați, sunt de acord de ceea ce s-a întâmplat până acum în acest sistem. Iar așezarea sa pe o bază sănătoasă duce tocmai la garantarea faptului că ei nu vor mai continua să fie debusolați. Bacalaureatul are și orice probă, orice examinare are două caracteristici, forma și conținutul. Forma bacalaureatului s-a schimbat semnificativ de anul trecut până acum, între anul trecut și în acest an, iar conținutul bacalaureatului s-a schimbat puțin între anul trecut și acest an. Între acest an și anul viitor, modificările de formă, sau mă rog, între acest an și anul în care, în primul an în care va intra nou bacalaureat, modificările de formă vor fi minime. De ce? Pentru că vor fi probele care vor fi testate pe parcursul anului și probele care vor fi testate la finalul anului. Și dacă ați fost atent la ceea ce am spus în prima parte a conferinței de presă, nu putem să avem niște probe pentru care copiii nu au fost formați. Referitor la probele de evaluare transdisciplinare, ele pot să fie eficient puse în funcțiune atunci când învățarea va fi cel puțin parțial transdisciplinară. Prin urmare, momentul în care aceste noi probe transdisciplinare vor intra în vigoare, este un moment pe care trebuie să-l discutăm și va fi în funcție de momentul în care va fi adoptată legea și promulgarea ei. A doua întrebare era despre universități, da? Despre diferențierea universităților. Am spus-o foarte clar. Evaluăm și ierarhizăm programele de studii, iar dacă o universitate, ca să dau un exemplu, descoperim că are capacitatea de a face până la nivel de licență, finanțăm până la nivel de licență, dar dacă are un program de masterat foarte bun, nu văd de ce l-am închidă. Pentru că rolul acestei diferențiere a universităților nu este de a închide universitatea într-un cămașă de forță, chiar să nu se poată dezvolta, ci din potrivă să-i dă posibilitatea să se dezvolte acolo unde se face calitate. A treia întrebare era legată de descentralizare. Descentralizare la ce nivel? Descentralizarea se produce pe trei niveluri. 1. Descentralizare administrativă. 2. Descentralizare curriculară. 3. Descentralizare referitoare la resursele umane. Despre care mă întreabă dorit să vorbesc? Ce parte a frazei deciziile referitoare la resursa umană se iau la școală, nu înțelegeți. Deci, definitivarea este atestarea capacității, exact cum a spus doamna secretar de stat, definitivarea este acordarea dreptului de practică, tot așa cum un medic primește dreptul de practică în urmă cu examinări. Bine, cu Sfântul Miniatul care rezolvă problema, să vă rezolv eu. Bine. Deci, definitivarea este atestarea capacității profesorului de a profesa, iar titularizarea este la nivelul unității școlare, unde, desigur, el va fi angajat. Exact ceea ce a spus și doamna secretar de stat a spus. Vă rog. Aici vreau să fac o remarcă generală, iar la nivel de detaliu vă va răspunde doamna secretar de stat. Și o întrebare deschisă, și o întrebare foarte importantă pentru dezbaterea publică, pe care trebuie să ne punem într-un mod foarte serios. Părinții care nu-și trimit copiii la școală sunt de fapt părinții care se află ei înșiși într-o situație dificilă. Care este utilitatea amendării, impunerii unei amenzi către o familie care abia are mijloacele să trăiască. Utilitatea acestei măsuri nu știu cât este ea de mare. Ceea ce este important, în schimb, este să venim în preîntâmpinarea fenomenului de abandon școlar. De aceea eu cred că trebuie să ne concentrăm foarte mult pe politica de încurajare a venitii către școală, iar acest lucru se poate întâmpla dacă școala este agreabilă, dacă școala este plăcută, iar școala trebuie să fie plăcută și agreabilă. În ceea ce privește detaliile acestei măsuri și exact ceea ce avem de gând, cred că doamna secretar de stat poate da toate detaliile. Și de fapt le găsiți în lege.
Foarte pe scurt, există această amendă pentru că trebuie să ținem cont, să luăm în calcul că ar putea exista abuzuri asupra copiilor, să nu fie lăsat să fie dedicat să participe la cursuri și atunci există această amendă și există munca în folosul comunității, acolo unde nu există posibilitatea de a plăti amenda prevăzută de lege.
Repet, educația, nu, mă scuzați, intervin pentru că eu cred că este un punct fundamental, pentru că nu putem să continuăm cu abandonul școlar pe care îl avem, nu putem să ne permitem să risipim la infinit inteligența copiilor care sunt în mediul rural și care provin din familii defavorizate. Cred că este un punct foarte important de stabilit aici calitatea inclusivă a educației și incluziunea socială prin educație încă de la cele mai tinere vârste.
Aici intrăm încă într-o noutate pe care o prevede legea, în învățământul românesc preuniversitar, începând cu această lege, dacă va fi trecută de Parlament, orice cadru didactic se va numi profesor, indiferent de nivelul la care se va face predarea. În consecință, trebuie să fie absolvenți de studii superioare. Pentru cei care în acest moment nu sunt absolvenți de studii superioare, legea prevede un interval de 10 ani în care să facă această completare a studiilor sau, bineînțeles, în cale naturală folosesc sistemul fără a-și completa studiile. Totodată, toți cei care în acest moment sunt absolvenți de licee pedagogice, de școli echivalente, colegii universitare și au studii superioare dobândite, dar care nu au fost reglementați prin legea 387 intrate în acest moment în funcțiune, vor fi considerați profesori în baza legii Educației Naționale.
Vreau să vă spun că și acum răspunsul este simplu, profesorii. Întrebarea dumneavoastră, înțeleg subtextul întrebării dumneavoastră. Vreau să vă spun că iarăși cred că trebuie să fim foarte atenți să nu intrăm într-o falsă dezbatere, pentru că cei care se opun trecerii clasei anuale, cei care din inerție și fără argumente se opun trecerii clasei anuale la gimnaziu, spun că trecerea clasei anuale la gimnaziu nu se poate produce pe de o parte, pentru că, așa cum a spus doamna de la Antena 3, nu ar fi clase suficiente, ceea ce este parțial fals. Și un al doilea motiv pe care l-am este acela că profesorii de la gimnaziu nu sunt pregătiți pentru a da ore și la o clasă care acum este de liceu. Vreau să vă spun că nu este așa, pentru că vreau să vă spun că atât profesorii de gimnaziu cât și cei de liceu au aceeași formare inițială.
Exist. Cum vă aduceți?
Exact așa cum se deplasează și acum. Nu, să știți că nu este o problemă foarte mare, pentru că atunci când vor fi profesori de la gimnaziu care vor avea ore în plus și în loc să dea ore la două, trei școli, vor da ore la un număr de școli mai mici, vor fi consorțiile școlare în cadrul cărora profesorii vor putea să dea ore în cadrul consorțiilor școlare. Sunt foarte multe școli generale care sunt asociate cu liceele, care au același spațiu comun cu liceele. Deci cred că acest lucru nu este o problemă, vă asigur. Dar totuși trebuie să spunem că nici una dintre aceste măsuri nu vor putea fi puse în practică în absența unei colaborări cu profesori. Profesorii și cadrele didactice sunt convinși că își dau seama de avantajele pe care le au din această lege, avantaje profesionale și valorizarea profesională pe care o trag din această lege și Vreau să vă mai spun că eu nu sunt adeptul unor modificări din sistem trimise prin fax de la minister. Eu cred că toate măsurile trebuie să fie foarte atent și foarte corect explicate, de aceea voi merge foarte mult în țară în această perioadă a dezbaterii publice și în continuare, și dorința mea este că până la aprobarea legii, până la adoptarea legii în Parlament, să fi văzut pe toți directorii din România să fi, ca toți directorii din România să fie auzit de la ministrul lor toate aceste modificări. Ar fi foarte bine, dacă am discutat de date concrete. La Buzău, situația de la Buzău s-a produs datorită faptului că încadrările care au fost făcute la 1 ianuarie au fost făcute greșit. Iar vreau să vă spun că masa salarială suma de bani care a fost transferată județului Buzău, a fost suma necesară pentru plata salariilor, având în vedere toate prevederile legale. Acolo unde nemulțumirile profesorilor sunt justificate, acolo unde există resursa pentru a răspunde acestor nemulțumiri, ministerul a răspuns deja în mare parte și va răspunde în continuare. Pe de altă parte, cred că toată lumea vrea un salariu mai mare. Toată lumea dorește acest lucru, inclusiv eu. Dar trebuie să știm foarte clar unde ne sunt resursele și care este legea. Și cred că ar trebui să privim momentul lansării acestei legi și această lege ca un moment foarte important și un moment care să ne responsabilizeze pe toți. Nu cred că vrem să mergem într-o direcție greșită. Vă rog. Vă rog. Repet, îi las pe părinți și pe elevi să comenteze acest lucru. Rolul ministerului nu este de a comenta. Rolul ministerului și rolul guvernului este de a guverna. Comentariile sunt făcute de opoziție, de presă. Rolul nostru este de a găsi soluții, nu de a comenta. Tocmai l-am dat. Legea, toată legea și numai legea. Aplicarea legii. Nu știu să fi fost solicitat până acum. Să vedem. Tocmai am răspuns întrebării dumneavoastră. Mă scuzați, nu v-am auzit. Am avut o întâlnire săptămâna trecută, am avut o întâlnire ieri la Iași și dacă va fi oportun, ne vom întâlni. Dar repet, legea trebuie aplicată și nimeni nu poate guverna în afara legii. Dacă cerințele cuiva sunt în afara legii, sindicatele au fost invitate săptămâna trecută, dacă liderii sindicali îmi solicită o nouă întâlnire, vom analiza dacă putem da curs acestei întâlniri. Vreau să vă spun că nici eu și nici colegii mei nu luăm decizii nici în conferințe de presă. Am fost anunțat de această problemă în timpul conferinței de presă. Noi nu luăm decizii nici în timpul conferințelor de presă. Le luăm după ce am analizat corect situația. Nu am mai multe declarat pe acest subiect.
Aș vrea să fac o completare. Să ne înțelegem foarte bine, dezbaterea legii nu se oprește. Ministerul Educației este dator să lucreze la capacitate maximă pentru toate problemele care se investesc, dar în niciun caz nu se pune în discuție ca dezbaterea pe proiectul de lege să fie în acest moment oprită. Mergem înainte cu toate problemele care ni se arată. Categoric.
Vreau să reiterez ceea ce am spus și adineauri. Prin demersul nostru, ministerul înțelege să câștige bătăliile viitorului și nu să luptăm războaiele trecutului. Este un element care mi se pare foarte important de filozofie și de acțiune a acestui minister. Domnule Florian, haideți să vorbim pe date concrete. Datele concrete am discutat cu doamna secretar de stat Dorina Melinte, datele concrete le-am în această seară la mapă. Vreau să vă spun că anul trecut bugetul federațiilor din bugetul alocat Ministerului Tineretului și Sportului a fost puțin peste 90 de milioane de lei. Anul acesta, bugetul inițial a fost puțin peste 50 de milioane de lei, iar în urma intervenției mele din luna ianuarie, dacă ați fi informat corect, domnule Florea, ați ști că acest buget a fost mărit în urma intervenției mele cu 20 de milioane de lei și s-a ajuns la un buget general al federațiilor sportive undeva la 73 de milioane de lei. Acest buget este puțin mai mic decât bugetul de anul trecut, bugetul de anul trecut fiind neobișnuit de mare față de bugetul din anii precedenți. Bugetul din acest an al federațiilor se înscrie în continuitatea bugetului din anii precedenți, repet, anul trecut acest buget fiind neobișnuit de mare. Voi analiza repartizarea banilor pe federații. Am avut și eu semnale că sunt unele disensiuni între federații cu privire la sumele alocate. Voi analiza această situația în această seară sau mâine. Primesc informarea de la doamna secretar de stat, de la doamna președinte a Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. În această seară știu că am la mapă. Vă reamintesc că am venit, m-am întors acum o oră sau o oră înainte de începerea conferinței de presă, dar de la Iași. Dar vreau să spun foarte clar. Să nu uităm că în luna ianuarie am crescut bugetul federațiilor cu 20 de milioane de lei la intervenția Ministerului. În ceea ce privește drepturile câștigate în instanță, există două norme legislative care reglementează foarte clar, doamnă, care este situația acestor drepturi. Este vorba de ordonanța 71 și este vorba de ordonanța 18, care spun foarte clar că aceste drepturi vor fi plătite. Nimeni nu poate guverna în afara legii. Vreau să spun foarte clar și acest minister nu o va face. Aceste drepturi vor fi plătite, eșalonat, pe... Dacă să aveam puțină răbdare să răspund până la sfârșit și dacă aceea ascultați, sunt convins că aș înțelege. Deci, aceste drepturi vor fi plătite potrivit ordonanței 71 și potrivit ordonanței 18, eșalonat, potrivit ordonanței 18, începând cu anul 2011. Iar aceste sume vor fi prevăzute în bugetul anului 2011. Există și un motiv obiectiv pentru acest lucru. În momentul în care se câștigă aceste drepturi în instanță, bugetul este deja făcut. Iar noi, evident, trebuie să găsim resurse pentru a plăti aceste drepturi, care, repet, vor fi plătite. Deci dacă profesorii, dacă întrebările și nemulțumirile profesorilor sunt legate de plata acestor drepturi, le spun de pe acum că aceste drepturi vor fi plătite conform actelor legislative în vigoare, respectiv ordonanței 71 care a fost dată și ordonanței 18. Care, repet, vor trece prin Parlament, evident, la un moment dat. Bun, eu vă mulțumesc și vă invit la o următoare conferință de presă, unde sper că vom avea puțin mai mult timp să mai și socializăm puțin, să ne cunoaștem mai bine.
Thank you.